Ons begin vanavond met die reeks uit Daniël. Ek wil graag nou as jy wil saamvolg vir in kontak of jy saam wil lees op die skerms. Ons gaan begin lees uit Daniël 1 van vers 1 tot 9. In die derde regeringsjaar van koning Joakim van Juda het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Joakim oorgegee in Nebukadneser se mag en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap en hy het na Sinar in die tempel van sy God toegevat, en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebere. Die koning het vir Aspenas, sy hoofpaleisbeamte, beveel om uit die Israeliete jong manne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername men. Die jong manne moes sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeerse skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang, dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was daar Daniël, Hanania, Misael en Asaria, maar die hoofpaleisbeampte het bepaal dat hulle ander name moet kry. En hy het as volg bepaal, Daniël is Belsasar genoem, Hanania, Sadrach, Misael, Mesach, Asaria, Abednego. Daniël het in sy hart bepaal om nie met die koningse kos en wyn te verontreinig nie. En hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en sympathiek gestem teenoor Daniël. Ek sal begin van hierdie besef dat Daniël sou nooit kon dink dat hy in Babylon sou opeindig nie. Vergeet my te prentjie kry van Daniël. Verbeel jy sien vir Daniël vir hierdie jong man, verskriklik slim, doeksleerling, en sy was baie mooi geweest, baie handsome, dink niemand wat baie handsome is. As my vrou moes spreek, soos hy gesê het, hy het soos Harvey Specter gelyk toe hy jong was. En ek dink, dit is net stupid, want Harvey Specter is nie so mooi nie. Come on. So, as het jy help, een jong Harvey Specter net, bietjie meer spier en meer van een loser. Kry jou prentjie van Daniël, hierdie jong belovende ou, hy kom uit hierdie goeie familie uit, goeie achtergrond, en soos enige jong man van sy tyd, het hy die groot drome. Hy dink Daniël het heel moontlik gedroom, waar in Jerusalem was, hy gaan na goeie skool toe gaan, hy gaan goeie opleiding ontvang, hy gaan trou, hy gaan 'n goeie familie hê, hy gaan die tipe huis hê waar mense op jaloers gaan word. En Daniël sou in sy God se tempel gaan werk het heel moontlik, en hy sou groot dinge vir sy God gedoen het. Net iets van Daniël se drome. En hierdie storie begin so half met die hele situasie wat net skuif. Dit begin ewe skielik en Nebukadneser het Jerusalem beleer. Het is asof Daniël, hy was hier in Jerusalem, en alles verander net, alles verander. En dis groot goeders, dis hierdie groot koning, dis hierdie wêreld mag wat inkom. Dis nie asof Daniël iets kon doen daaraan, he. Die Babyloniese Ryk was die magtigste ryk op die planeet gewees. Hulle is die eerste wêreldmag wat Egypte ingeval het. Babylon se tuine was een van die 7 wonders van die antieke wêreld. Hierdie was groot ouens wat daarmee te doen gehad het. En daar's Daniël. En ek dink vers 1 en 2 het hierdie groot deel hartseer ook in. Die storie begin waar Daniël se drome gebreek word. Waar Daniël weggeneem word na 'n land wat hy nie wil wees nie. Hy word groot onder 'n regering wat hy nie wil dien nie. Hy gaan groot word, oud word en doodgaan op 'n plek wat hy nie wil wees nie. En dit gaan nooit beter raak nie. Jerusalem gaan nooit herstel word nie. En Daniël sal nooit ooit die huis toe gegaan het nie. Ek dink daar's iets aan Babylon. Iets van die belofte wat nie waar geword het nie. Die droom wat ons gehad het, wat nie gebeur het. Babylon is wanneer ons planne nie uitwerk nie. Babylon is daai verhouding wat ons so gehoop het gaan hou. En toe het hy nie gehou nie. Babylon is daai werk, het gehoop jy gaan daai werk kry, het gehoop jy gaan daai kwalifikasie kry. Jy het gehoop as jy op hierdie stadium van jou lewe is, gaan jy al daar wees, en jou lewe gaan net in 'n ander rigting. Babylon is iets van teleurstelling. Babylon, ek dink ons almal het iets van Babylon, is amper as het Babylon is die plek wat, weet jy, stak. Jy kan niks doen nie, dis nou maar net so ander mense het besluit. En dis hierdie groot goeders en jy staan so op 'n plek aan briefels half, waar jy so een kant. Weet, jy staan so van die koue, jy het nie meer beheer, jy is geforseer die situasie en al die goeders het gebeur. Dis asof jy wens jy is dame, jy is nou hier. Jy wens jy lewe het sien toe gegaan waar jy kan nie. En jy is half, en jy is so gevors op 'n plek, waar jy so half verplig word om iemand te wees wat jy nie kan wees nie. In die hele boek begin so half kering geword, wat moet ek doen? Die koeling van Daniel, in die boek wat ons gaan vat, Daniel is hier die story, maar hulle skryf om, en ons moet al deur het gaan, hulle is om in die tyd, soos vir die joodse sientjie gesê, jy moet leer hoe om die regte wereld te operate. Helfte van die boek is geskryf in Hebreeus, wat soos hulle taal was. Helfte is geskryf in Aramees, wat soos die wereldhandeltaal was. En daar is vir die hele ding van, as jy gaan wil verstaan hoe jy gaan moet leef hier in die vreemde, gaan jy die taal van die vreemde, jy kan nie net wil sê, oh nee, niks het verander nie. Jy kan nie net heeltemal wil oorgee en sê, kom ons doen maar net wat Babylon doen. Daar is hierdie uitnodiging. Is nie die pad wat ons gaan stap, so of 'n derde weg, so of, weet, dis nie nou compromise, dis nie heeltemal compromise, hoe werk dit? So, hoe loop ons op hierdie plek? Hoe werk dit? En ek wil vanal net so of begin, net so of iets oopmaak, en ek wil met drie goeters kyk, ek dink drie dinge wat Daniel die moontlik vir ons so gevra het, drie dinge wat ek dink die skrywers al, van die begin van Daniel, so van die eerste hoofstuk al wil ingesit het, En dalk die eerste punt is, om in Babylon te leef, beteken, jy moet verantwoordelikheid vat vir jouself. Daar is hierdie tekst wat self begin, en ons al die goeders wat gebeur, men is die stuk gelees, dit begin en sê, wel die koning het, weet, Jerusalem ingeneem, dit het gebeur, dit Daniel is weggeneem, die koning het bepaal, dit moet gebeur, die hoofpaleis van Amte, dit bepaal, die broerswoord is Yasem, en ek wil self uitlig, want in ons vertaling kom het nie so lekker deur nie, ek het dit in hierdie en in vertaal, myself te kan sien, self, hy maak self die punt en sê, oor die koning Yasem, die hoofpaleis van die Yasem, hy Yasem weer, en dan draai die story self in vers 8, sê hy, maar Daniel het Yasem, dat hy nie die koningse kos gaan eet nie. Daar is die uitnodiging, van, ja, daar is al die goed wat buiten ons beheer is, daar is al die goed wat kan verkeerd gaan, maar dan sal die punt waarop Daniel sê, okay, wel, ek kan tenminste besluit wat ek met my leven gaan doen, ek kan nie die, in sy wereld, ek kan nie die politiek verander nie, ek kan nie my God so goed uit die tempel gaan uithaal nie, ek kan nie eens help dat ek in die paleis moet bly nie, maar ek kan besluit oor my leven, ek kan besluit oor wat ek gaan doen. Een van die boeke wat ek gelaf het op hoërskool, is boek ter winkel, Viktor Frankl, met nou Man's Search for Meaning. En Viktor Frankl vertel hier die story van hoe hy in die concentratiekampen was onder die nazi's. En dis een verskrikkelijke boek. Die verskrikkelijkste goeders wat gebeur. Hy begin en hy vertel hier die story van hy en sy vriend weet, saam daar aangekom. En later word sy vriend weggeneem op 'n ander trein. En later rug sien een van sy vriende vir hom, kan jy jou vriend sien? Hy sê nee. Hy sê kyk op die horizon. Hy sê ek sien niks. Hy sê, nee, sien nie die rook vir haar opgaan, dis jou vriend, hy is pad hemel toe. En hy het vertel van wat met hulle gebeur, en dan vertel hy, hoe kom hulle aan, en staan hulle in die eerste rij, en moet hulle alle hulle besittings neersit. En dan kom hulle in die tweede saal, dan moet hulle alle hulle klere uittrek, en kom hulle in die derde saal, dan word alle hulle hare afgeskeer, hulle hele identiteit word afgeneem, en dan staan hulle, weet, in die stort, en hulle weet nie of daar giftige gas of water gaan uitkom, dit is hierdie verskriklike begin, en hy begin hierdie stories te vertel van, weet, onmenslike goed, hoe mense se identiteit nie deeltemal uitgedaag word, maar dan maak hy hierdie punt, en dit is al een van die hoofargumente van sy boek, hy sê, daar kom een punt, waar daar so baie goed met jou kan gebeur, soveel goeders kan ander mense aan jou doen, maar jy behou nog die keuse om te kan besluit hier jou eie lewe. Jy kan nog steeds besluit iets van jou eie houding. Ek wil so net ek twee quotes van Viktor Frankl kyk. Net iets van die goed wat hy sê. Forces beyond your control can take away everything you possess, except one thing. your freedom to choose how you will respond to the situation. Final plek sê ook, in the final analysis, it becomes clear that the sort of person the prisoner became was the result of an inner decision, and not the result of camp influences alone. Dis asof dit vers 8 van Daniel begin met hierdie ding van, Daniel het gejasem. Daniel het gekies. Nou, dis 'n vreemde konteks, ons weet nie mooi wat daar aangaan nie, maar Daniel het gekies om nie die kos te eet, wat vir hulle gegee word nie. Ek weet nie hoekom het nie wou eet nie, Party mense sê dit was nie kosher nie, party mense sê dit was 'n afgodige offer, ons weet nie, die Bybel sê ook nie, al wat die Bybel sê is, Daniel wil homself nie verontreinig het, die kos te eet nie, so, daar sê die oomblik en Daniel besluit, ek kan kies, ek kan actually kies, en Daniel was redelik street smart gewees, hy, ons sê, hy het hoë emosionele intelligensie, het hy weet om met mense te werk, hy storm nie in en sê, ek gaan my voet neersit, ek gaan dit nie eet nie, hy begin self met hulle te gesels, en hy begin kansen te vat, en hy het redelik baie gewaag, en het ander mense redelik nogals genooi om baie te waag, hy gaan na die hoofpaleisambtenaar toe, en hy sê vir hom, gaan vraag vir die koning, weet, ons wil nie van sy kos eet nie, net so iets vir koning Joakim, hy was, die koning Nebukadneser, hy was nie die type ou wat jy mee, weet, speletjies gespeel het nie, 2 Konings 25 was daar hierdie een puppet king gewees, wat besluit het, hy gaan teen Nebukadneser opstaan, hierdie was Sedekia, Nebukadneser het vir Sedekia ingeroep, hy het al sy kinders doodgemaak voor sy oë, en het sy oë uitgesteek, ok, hy is nie die type ou wat jy mee mors nie, het ooit een baas gehad, wat as hy iemand gefire het, want hy iemand gefire, dit is omtrent toe Nebukadneser was, maar daar is iets van Daniel besluit, maar ek gaan een keuse maak, ek het niks nie, ek kan niks kies nie, daar is al die goed wat buiten my beheer is, maar ek gaan die keuse maak, hy kon, dit is baie keer doen gesê het, al die goeders, weet, ek sit heeltemal oorweldig, ek het glad nie beheer nie, al die goed met my gebeur, weet, ek kan niks doen nie, en ek dink, dit is selfs die gevaar, ons dink altyd, wel, ja, ek wil iets met my lewe doen, maar as dit beter gaan, ek sê my lewe, ja, ek sal weet, lewe volgens hierdie beginsels, as ek weet, meer geld het, as ek meer tyd het, as my dagboek anders lyk, weet, wat sal staan in hierdie ook al, en dis asof daar iets in Daniel sy lewe is, wat hy sê, leer om te settle, verminder, voordat jy begin verantwoordelikheid vat. In Daniel se context, leer om te settle vir minder, voordat jy besluit, wat gaan jy rarig doen? Want is jy rarig op pad? Die koning het gejasem, en die paleisambtenaar het gejasem, maar as jy praat van Daniel, hulle gebruik nog vir jasem lep, wat beteken, hy het besluit in sy hart. Het is asof, allemaal het hierdie besluit in hierdie goed, maar het is asof Daniel het soos een beginsel besluit gemaakt, en die story begin, met Daniel wat sal gesê het, wel in my hart besluit ek gaan anders leef, in my hart besluit ek, al is al hierdie goeders, ek vat verantwoordelikheid, ek gaan hierdie pad stap. Ek denk dat die eerste uitnodiging wat Daniel vir ons gee in Babylon, is om te sê, wel daar waar jy is, weet, sonder om te wacht vir net en net en dit, weet, vat die verantwoordelikheid, waantoe is jy op pad, wat is jy getal volgens jy lewe, dus hy het nie gewacht dat hy status opgebouw het, of momentum opgebouw het, voordat hy gesê het, sy standpunt ingeneemd, hy het van die begin af gesê, wel, ek kan kies oor my houding, ek kan kies oor hoe ek gaan leef, ek kan kies hoe ek gaan dink oor my God, en my God gaan volg, al lyk alles so, en al is alles so sleg, weet, en is niemand anders een skuld, het is nie hierdie ouse skuld, of weet, my klein groep leier is een skuld, of is nie te beter klein groep leier gehad het, of is ek nie te beter, nee, Daniel sê wel, dis wat ek is, ek denk die eerste uitdaging in Babylon, is, Daniel sê, jasem, iets van vat verantwoordelikheid, staan op, is al die motivation, wat in die boek mee begin, en ons gaan sien, die lijn sal aangaan, net sê wel, ja, dit gaan slag, ja, als het buiten beheer, maar al is daarom een ietsie, al is het rarig min, al gaan het nie verskil maak nie, ek kan verantwoordelikheid vat, vir my eie lewe. Tweede ding, wat ek denk, sterk in die story na vore kom, is, iets van die lewe in Babylon, as ons gewaarstaan toe in Babylon, gaan ons nodig hee, om 'n groep vriende rondom ons te hê. Ek dink ouens wat oorleef in Babylon, staan in close verhoudings met 'n klomp ander mense. Daniel se vriende, Sadrag, Mesag en Abednego, my graatjuffrou, as jy selfs een gehad het, sê, Saterdag, meelsak en appel een oog, as jy name wil onthou, hulle was dalk vriende en alles het verander, hulle name het verander, en dit is ook 'n big deal gewees, hulle ou name wat hulle gehad het, Daniel, Misael, het allemaal El vir Elohim ingehaad, die ander twee se name het die woord Ja, Asarayach en dan Ja vir Yahweh, hulle name was al vir hulle identiteit, het is al weet wie hulle het geweet wie hulle God is, en hulle word in die vreemde plek gesit, Daniel se naam het letterlik beteken, God regeer, God het sal vir hulle wys, alles word weggeneem, maar is asof daar waar hulle is, kry hulle die groep mense, wat hulle kan verstaan, wat soof hulle kan saamkom. Daar is die klein groepie vriende, en hulle kom saam, ons kan sê hulle is 'n klein groep, of is klomp buddies. Daar is iets van die uitnodiging van, ja man, jy gaan nie kan stand hou, as jy nie close vriende rondom jou gaan heen nie. Mense wat, hulle het saam tyd spandeer, hulle het saam gebid, hulle het saam swaar gekry, hulle het saam gelei, maar hulle het ook later saam regeer. En daar is iets of iets wat begin, in hierdie groepie, in die pad wat hulle stap, en die eerste ding wat Daniel gedoen het, is hy sê, waar is my vriende? En hy gaan soek die vriende uit, en hierdie gebeur 'n paar keer in die boek, hier is een van die themas, en hy sê, ek het mense in my lewe nodig, wat my gaan verstaan, ek het mense nodig wat my gaan hoor, as ek gaan praat, wat kan saam weet, stil raak of my ondersteun, daar is hierdie uitnodiging na vriendskap, en na mense wat kan sê, ja, wel, ons dink saam oor hierdie ding, ons stem saam oor hierdie ding, en ek weet is al stupid, is weet, wat se kos gaan julle eet, ek meen, hulle het gesien na die pleisambtenaar toe gegaan, toe sê hulle vir hom, ons is vegetarians, hy sê, reg, hy sê, ja, julle is op Tim Noakes, ons is vegetarians, as het lief, en die uitsiekie gaan, ek meen, jy sê nie, maar daar is iets wat gebeur, as het saam met ander mense begin doen, en die story gaan aan, die ou laat hulle toe, hy sê, vir hulle, ek, julle kry 10 dae kans, en na 10 dae lyk hulle beter as die ander ouens, sê vir so dat hy allemaal sy steaks wegvat, hy sit vir allemaal op die veggie platter, en op die einde allemaal beter, daar sit hier iets wat gebeur binne die vriendskap, en ek denk die tweede vraag, wat self die opening chapter van Daniel van ons vraag is, so hoe lyk al die verhoudings in ons leven, so hoe lyk die goeders, wie sê ons het nie kan gaan praat, ek kan dink aan 'n paar keer hierdie jaar wat ek toevallig met mense gesels het, en vertel hulle my die verskriklike stories, en een van my eerste vrae is altyd, het iemand met wie dit kan deel, en so baie keer sy antwoord, nee, ek het niemand met wie ek dit kan deel nie, ek dink Daniel sy gesê het, wel kry iemand, ja, ek het probeer om in die klein groep te kom, toe werk het nie, maar probeer so verkeerd wat jy moet, of ja, weet, het werk nie vir my nie, want ek werk elke aand van 5 tot 10, ek kan, nou maar, kry dan vir jou, weet, fietsrygroepie, of scrapbookgroepie, weet, kry dan vir jou ander groepie, maar sal kyk wat sy verhouding is aan jou leven, het mense wat jou kan dra, ek dink partij van ons, was op wat plek van, jy wil net oorgee, jy is so exhausted, en as iemand anders wat net vir jou sê, hey, ons dink aan jou, of hey, kan ek help, of hey, ons is daar vir jou, partij van ons is in vriendekringe, ons is in groepe, en dalk is iemand anders in die groep bezig om te crash, dalk is iemand anders in die groep bezig om te sê, dus ek kan rarig nie meer nie, dalk sit daar persoon nou langs jou, partij van ons het nodig om te sê, wel, ek is op al right plek, maar ek moet dat besef, partij van ons is rarig bezig om shots te vat, ons besef nie altyd wat jy kan beteken vir ander mense nie. Die studie van Viktor Frankl, op een stadium dan sê, hy sê daar was hierdie een tyd gewees, tussen Kersfees en Nuwejaar, wat verskriklik baie mense het doodgegaan, want hulle het allemaal moed verloor, want hulle het gedink hulle gaan Kersfees al by die huis wees, en soos na Kersfees 1944 was nie die ergste, en hy sê, van die mense, en ek denk iets soos 'n halwe rolletjie brood 'n dag gekry, van die mense het begin om hulle broodrolletjies van ander mense te gee, En later maak hy die observasie, hy sê, die mense wat hulle broodrolletjies weggegee het, was die mense wat die grootste kans op oorlewing gehad het op die einde. Wat nie sin maak nie, maar hy sê, die mense wat ander mense in hulle lewe ingehaat het, die mense wat betekenis gevind het om iets vir ander mense te doen, hulle het soos bly staan. Hulle het onthou wie hulle is. Hulle het so hulle identiteit behou, hier in Babylon, hier in die verte, hier so waar alles uit mekaar uitgeruk word. Daniel se vrou, hoe lyk ons verhoudings? Hoe lyk die mense? Hoe lyk dit? Wie spandeer ons tyd? Waartoe gaan ons? En dan die derde ding, wat ek dink Daniel hoofstuk 1 vir ons neersit, is, ek dink om te oorleef, het jy nodig om betekenis te vind in jou lewe, of wil ek verder gaan. En ek het nodig om te weet wat jou lewe beteken iets voor God. Jy het nodig om te weet, as 'n doel in jou lewe voor God. As jy kyk, nou, ek lees nou 'n artikel oor navorsing rondom selfmoordbriewe. En hulle sê, meeste van die tyd, wanneer die by jou einde gekom het, selfmoordbriewe sê, meeste van die tyd nie, die leiding was te erg. Ek kon dit nie meer gedoen het nie. Die geld was op. Meeste van die tyd sê hulle selfmoordbriewe sê nie, die leiding was te erg nie. Hulle sê, die leiding was te doelloos gewees. Was iets van, het is nie doelloos, iets van, as ons op daai punt kom, dan crash ons. En Daniel begin, en hierdie boek begin swaalf. Hy praat van die koning, en hy praat van Daniel, hy praat van die paleisambtenaar, maar dis al, asof hy van die begin af wil inskryf, daar is nog 'n karakter aan die werk. As ons gaan kyk, vers 2, dan sê hy, die Here het koning Joakim oorgegee in die Nebukadneser se hand. In vers 9 sê hy, God het die hoofpaleisambtenaar gunstig gemaak teenoor Daniel. Dis asof, hierover dit skryf, hy skryf al van die begin af self in al, wat hier gebeur, het is nie asof die drome net gecrash het en Daniel se drome is weg nie, dis asof God is nog aan die werk. Dis, hy geef al 'n hint, hy sê, watch this space, God is eindelijk bezig om iets te doen, hy het later hoofstukke gaan het nog oopmaak, maar ons nog 'n karakter, en dis God. Ek dink ons nog 'n karakter in ons lewens, wat so tussen die lyne deur beweeg, en in Daniel se storie is dit asof God meer en meer na vore kom, hierdie plek van absolute sinneloosheid, hierdie plek wat hulle gedink het, is verby met ons, kom God, en God beweeg, en Daniel het dit nie geweet voordat hy daar aangekom het nie, maar God beweeg selfs in Babylon, en God beweeg selfs in lyding, en ons aangaan sien ons, God is selfs lief vir Babylon, en God is selfs lief vir Nebukadneser, God is selfs 'n plan met Nebukadneser, ons gaan volgende week daarna kyk, het is asof, dat al die goed wat begin gebeur, ons ook is verby met ons, maar het is alf, nee, in die leiding, en daar waar ons is, daar kom God, en God beweeg, ek het die naweek gekeer met een van my vriende, wat 3 maande gelede gediagnoseer is met leukemia, en uit die gesprek, hy vraag om van sy ervaring, en hy sien nie dier een berg van chemo, en hospitaal besoeken, en op een stadium sê hy, weet jy, in dit alles, God is goed, in dit alles, weet, God was daar, in die detail, ek kon het sien, weet, daai ding, dis, as het daar iets is van, nee, God is daar, en God is aan die werk, selfs in die leiding, en ons weet nie waarom toe die kanker gaan nie, en ons weet nie waarom toe die werkloosheid gaan nie, en ons weet nie waarom toe die stikkende verhouding gaan nie, party van hulle gaan ook omdraai, so dat ons later gaan sê, o ja, dit is 'n groter plan, maar party van hulle gaan ons dit nie later kan sê nie, maar as iets van die herinnering van selfs daar, is die audience of one in ons lewens, in Daniel se lewe, in ons lewe, dis of as ons of uitgenooi word om te weet herinner, God werk, God is daar, God het nie vergeet nie, misschien kan ons net vanavond amper op daai plek kom te sê, God is daar, soos in Daniel se lewe, soos in jou lewe, daar is hierdie verhouding, daar is hierdie doel, hierdie ding wat ons geroep word, en ja, God is daar, nog steeds, of sien ons het tydje nie, God is daar, en hy werk. Ek dink dalk om iets saam te vat van Daniël en hoe die studies dit op innooi en julle gaan sien waartoe ons gaan vat. Ek gaan 'n paar plekke toe vat. Ek dink in Babylon is die grootste uitdaging, daar is hierdie dubbel identiteit, weet hy is 'n Jood, maar hy is ook Belsasar. Hy is Daniël en Belsasar, hy leef in hierdie identiteitskrisis, en is asof God self inkom en God sê vir hom, onthou wie jy is, jy kan nog nie meer leef soos 'n Jood nie, maar daar is iets van jou identity, daar is iets van jou being, daar is iets van jou essence, wat jy moet saamdra, net soof, onthou wie jy is, onthou wat in jou hart aangaan, waarvoor jy staan, of kies al vir jou lewe, en as die herinnering van, en kry mense rondom jou ook, wat jou gaan help om te onthou wie jy is, en die story gaan soof aan, en onthou wie God is, onthou, weet hoe alles werk, en wat belangrik is, weet Babylon gaan dit nie vir jou sê nie, maar jy, onthou, remember, ek sal vir om iets daarmee af te sluit, as ek nou kon kies, as ek vir jou iets sou kon gee om die reeks mee in te vat, ek sou seker een diep story kon vertel, dat jy onthou met trane, of ek sy veel grapie kon vertel, dat jy gelag het, van jou het onthou, dan denk ek wel, kom as jy niets kon nie, want ek laf, om die preek in mekaar te kan sit, so net om jouself een tagline te gee, om vanavond huisie te vat, en onself die rest van die boek mee in te gaan, kom ons kyk na die volgende videoclip. Groot dinge in ons hart, wat ons neersit, Heer, ons het soveel uitdagings, soveel plekke waar ons twee name het, of soveel plekke wat ons voel, ek pas net nie. Soveel plekke wat ons voel, dit was nie my droom gewees om hier te wees nie, dit is nie wat ek gehoop het nie. My prentjie het anders gelyk. Heer, soveel plekke wat ons net voel, dit gaan nie regkom nie. Ons is nie maar in Babylon, en ons weet, ons gaan nie leef tot ons dood gaan. Heer, ons wil dit voor u bring. Heer, ons wil bid, laat hierdie reis waarop u ons neem, wys ons toch wie u is. Heer, maak het toch vir ons op, en nooi ons toch na daai plek toe. Heer, ons vra dat u vir ons help om mense rondom ons te kan positioneer, vriende, mense die ons kan liefraak, mense die ons lewens kan deel, mense die ons op pad kan stap. En hier help ons dat wanneer ons na onsself kyk en ons eie hart kyk en waar ons nou is, dat ons kan verantwoordelikheid vat, Heer, dat ons kan dat ons kan in ons hart bepaal wat wil ons doen, al is die enigste vryheid wat ons het, 'n klein tronksel en niks anders, Heer. Help ons dan om die Hashem in ons tronksel met alles wat ons het. Heer, dank jy dat jy tussen die spasies beweeg. Dank jy dat ons vanavond kan uitsag met die diep wete. Jy kom saam met ons. Jy was saam met Daniël in Babylon. Jy was saam met soveel mense en soveel pyn. En vanavond in ons teleurstelling en op die plek waar ons is, is jy saam met ons. Tussen die lyne is jy besig om te werk. Maak ons weer oop vir dit. Ons bid het in die naam van Jesus. Amen. Hy is by jou waar jy gaan. Hy is in die mense rondom jou. Hy werk tussen die lyne. En help jou om te remember. Amen.